Melosa o engisetsa va kurhandzeka hoyo hoyo ka xiyengexa viki ni viki xa notisi ya audio xa masiku ya kusukela ka Ravumune ku ya fika 11 ka Hukuri wa 2022. Tinhlokomhaka ta mahungu ya viki, mutsali wa mahungu Arlindo Xisale a tshama ni ndlala jele ra Balama Integrity Magazine. Mfanelo ya ku chololoka yi nyikiwa loko ntsena yi seketela Frelimo ku vula mitlhangano ya xitshungu, mahungu ya DW. Gebuza a nga rhambiwanga ka Komite Centrale leyi nyembani ku tsala evidence ya xi. Mutsali wa mahungu Arlindo Xisale wa Pinnacle News a pfaleliweke kusukela siku ra 25 ka Nhlangula ka khotso ra ku lumba komando hi xiyimo xa xifundza xa Balama a nga nyikiwi swakudya ku basopisa hungu ra Integrity Magazine. Xisale a khomiwile maphoyisa ya tiko hi ku hehliwa ku va a kumiwile na khipa swifananiso ka swihubyana swa mbangu lowuyana. Instituto de Comunicação da África Austral, MISA, Moçambique, a wasola ku khomiwa loku lana huwelelaka ku va ku ntshunxiwa emutsali wa mahungu luyani hi xihatla. MISA a vhikela swaku ku susiwa ka swithombe swi hubyana swa mfumo hi tlhelo ra vatsali va mahungu i maendlela ma kumekaka enawini matirheleni ya vona. Karta de Mozambique a haxa swaku mutsale wa mahungu Xisale a kumeka khotsiwile na a pfumalaka emfanelo ya muyimeli. Integrity Magazine a rungula swaku a tiva swaku kusukela mutsale wa mahungu a khomiwile a nga se nyikiwa swakudya lani a xanisiwaka hi ndlala tanihileswi ka muti lowuya wa maphoyisa ku kalaka ku nga swekiwi swakudya. Mfanelo ya ku endla nchololoko ka malembe lawa ya vugamu yi kumiwa loko yi ri ya ku seketela murhangeli wa tiko Philippines kun'we ni vandla leri nga fun'wini lomu tikweni Frelimo. Mavulo lawa ya mitlhangano ya xitshungu yi vulaka swaku swikhalo swi endliwaka na swi voniwa swi ri swaku nchimisa mafumela ma nga kona i swaku khakhelisiwa hi maphoyisa minkarhi hinkwayo. Gweta Ivan Mausi a rungula swaku a swi twali swaku mfanelo ya ku chololoka yi ringana ntlawanyana wa vanhu na a ha vulaka swaku mfumo a wu na mfanelo wa ku hlawula lweyi a ringaniwaka hi ku endla nchololoko. Mutsali wa mahungu tlhelo mutirheli wa xitshungu Nilda Karia lweyi se a nga khotsiwa hi ku khala hikwalaho ka tihanyi mindyangwini hi lembe ra 2021 na yena a hehla maphoyisa hi ku vhikela swifiso swa vandla. Ku vulavulisana loku ku pfuxiwe ku fambeni ka ndokadokisano veke kona muvhulu lweyi ka maputsu lowu a wu vulavula hi mfanelo ya nchololoko ka wona mukombisi wa maphoyisa a nga yala ku vula rito mayelano ni mhaka ya kona a DW na a vula swaku ku kumeka ka yena ka ndokadokisano lowuya swi bohiwile ndzeni ka nkama wutsongo leswi swi nga vanga a ku va a nga kumi nkama wa ku va tilulamisela ku yimela tlhelo ro karhi. Khale ka murhangeli wa tiko tlhelo murhangeli wa hlawuleka wa Frelimo Armando Gebuz gongwini bya vhiki ri hundzeke a nga rhambiwanga hi vurhangeli bya vandla a ku va a kumeka ka nhlengeletano yo rhanga ya Komite Central ndzhaku ka gotsovanyani ya 12. Tanihi ku tsala ka Journal Evidencias ku pfumaleka ka Armando Gebuza ka nhlengeletano ya risima ku fana ni liya swi pfuxa ndokadokisano mayelano ni ku khwakelisana ku nga kona xikarhi ka yena kun'we ni murhangeli wa tiko Philippines nakona swi komba swaku ku vuyelana ka vona swi ta karhata. Journal ra ha yengetela hi ku vula swaku xivangelo xa mhaka i ku va Gebuza twisisa swaku murhangeli wa tiko a tirhisa swihubyana swa vululami a ku va a hlongolisela maxaka ya yena kun'we ni vanakulobye ka mhaka ya swikweneti swa xihundla na ku ve na yena ku ni leswi swi xungametaka swaku news na yena a ve kona ka mpfilumpfilu. Nhlayoyikulu ya tinkomponi ti landzaka mitirho ya xiyenge xa bindzu ra hansi ka misava ni swa maphalafeni lomu tikweni a ti na byalisi mahungu ya risima ma nga tsakisaka xitshungu ku rungula vuhandzakaxi byi endliweke hi nhlangano wa Centro de Integridad Pública mahungu ya ku koliwa ha Carta de Mozambique CIP a kombele mahungu ka 20 wa tinkomponi ni yin'we kambe ndzhaku ka 4 wa tin'hweti ntsena 5 wa tinkomponi hi tona ti nga nyikela mahungu ma nga kombeliwa 5 wa tinkomponi leto ku xaxametiwa Sasol Enaga Montepuege Ruby Mining Limited na Kenmar ka 17 wa tinkomponi ti gogonyaka ku nyikela mahungu ya risima ka xitshungu ku humelelisiwa ngopfu Total Energy Eni ExxonMobil Vulcan Resource ECVL Zambezi Jindal Mozambique kun'we na Minas Mowatizi. Xiyenge xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa ha plural media ni ku yaveliwa ha xipalapala xigama kola. Rhiyela ntsotso switichi swa hina swa Telegram na WhatsApp nakona endla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio a Facebook a ku vota ya mukela mahungu man'wana. Hi ta tlhela hi vonana vhiki ri taka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.